Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcast midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også, som den bliver. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Og velkommen her til min næste gæst i Lægens Ord. Det er Mr. News, har jeg set dig omtalt. Michael Kamper, velkommen til dig.
Mange tak.
Det er en fornøjelse at få lov at interviewe en så erfaren TV-person. Hvordan føles det egentlig for dig at sidde i den anden ende af sådan en interview-session?
Jamen, det er helt anderledes end selv at være den, der præsenterer. Altså, man er på en helt anden måde i kontrol, når det er en selv, der er verden. Imens når man sidder i den anden ende, jamen, så er man jo nødt til at være en lille smule tillidsfuld om, at den, der sidder i den anden ende, nu er det jo dig, der er verden, ja. om at verden har en plan. Og så i øvrigt at være åben og nysgerrig og også vide, at i livet, der handler det i høj grad om bare at være til stede i det, der sker. Altså prøv at gøre sig lidt fri af sin nervøsitet og sin frygt og bare være til stede i det, der sker lige nu. Så hvis man lige kan vende sig til det og finde sig i det, så skal det nok gå også at sidde den anden ende, Imran. Mm. Jeg glæder mig.
Jamen, det der nemlig er lidt interessant, og det her lille projekt, jeg har kastet mig ud i i løbet af coronatiden, det er jo faktisk lidt en afledt effekt af, at jeg ikke rigtig kunne komme ud og holde foredrag. Jeg har jo holdt en masse foredrag, og det er jo det, jeg sådan til daglig også lever af, men blev lidt fiklet. Ja, og vi har jo begge to fået stikket vingerne, men jeg valgte så, fordi jeg simpelthen manglede den der kvalificeret voksenkontakt, og ikke et ondt ord om min kone, men den der eksterne voksenkontakt, så begyndte jeg simpelthen at tænke, okay, der må sidde mennesker derude, der har det ligesom mig, så hvorfor ikke ringe til dem og tage en snak? Og det er så blevet til den her podcastserie, som nu runder en, tror jeg, knap 30 afsnit, ja. Og i går så jeg, at den lå som den 42. mest hørte podcast i Danmark.
Og det er jo ikke så ringe, hva'?
Ej, det er meget sjovt, at sådan et amatørprojekt at være. Michael, du sagde kontrol som en del af det, når man sidder som fagperson i rollen som interviewer. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at lige kort starte med at spørge lidt ind til den kontrol, man har. Fordi når man har kontrol, har man vel også en plan. Og den samtale, der finder sted, når du sidder som vært i en eller anden kontekst, hvad handler den plan egentlig om? Hvad er det, der er målet, når man skal interviewe andre? Har man fuldstændig, altså er der plads til nogle slinger i valsen, eller hvordan tænker man egentlig som journalist, når man sidder der og skal interviewe andre?
Altså det kommer enormt meget ind på, hvad det er for et medie, du interviewer i. Altså hvis du har rigtig meget plads, altså nu skriver jeg også bøger, så hvis jeg for eksempel interviewer en til en bog, behøver jeg ikke at have en fast plan, som jeg bare kører stringent igennem. Det er faktisk ikke anbefalesværdigt at gøre det på den måde. Men der handler det om at kunne lytte, og når tampen brænder, så spørge ind og spørge mere ind, indtil man får afdækket de der uventede ting. Mm. Men i den modsatte ende af skalaen, der har du så noget som en nyhedsudsendelse på tv, hvor jeg tror, alle har en fornemmelse af, selvom de ikke har prøvet at lave en nyhedsudsendelse, at det er meget stramt tilrettelagt. Altså man skal nå hele dagens udbud af nyheder, og man har kun, lad os sige, 3-24 minutter. Det er cirka den tid, en normal nyhedsudsendelse den varer. Så har du et interview der, og der er 2 minutter, og du skal nå det, du gerne vil på de 2 minutter, nemlig at nå ind til kernen af det, du gerne vil spørge om. Altså, hvad vil I gøre for at forhindre, at der sker en lignende fejl igen i fremtiden? Mm. Det vil du gerne have svar på to minutter. Og der er du faktisk nødt til at være ret stringent, og helst også have briefet din interviewperson på forhånd om, at det er det her, det handler om. Og du skal også vide, at hvis du ikke svarer præcis på spørgsmålet, så kan jeg godt komme til at afbryde dig. Mm. Og hvis du svarer udenom, kan jeg også finde på at afbryde dig. Mm. Så man kan sige, at jo strammere formen er, jo mere planlagt er det. Og det tror jeg godt, vi kender fra andre af livets forhold. Mm. Altså, du er for eksempel læge, og hvis du står i en behandling, hvor det er meget vigtigt, at du gør nogle ting i en bestemt rækkefølge, jamen så skruer du ligesom lidt ned for din åbenhed, for ligesom at prøve noget nyt og være åben for, hvad andres forslag er. Nej, det gør du ikke i den situation. Der kører du meget stringent. Mm. Imens hvis du er i en mindre presset, sådan mindre det her og nu, alting gælder situation, så kan du lukke op. Og det fede ved at kunne lukke op, det er jo, at så hører du alt det, du ikke vidste i forvejen. Mm. Så det er der, du bliver klogere. Der, du kan få inspiration og bygge op. Så hvis du spørger mig, hvad for et af de der 2 interviewformer, jeg foretrækker, altså der, hvor du er åben, eller det, hvor det er meget planlagt, jamen så synes jeg selv, at det er mest interessant at være i det åbne rum. Men en nyhedsudsendelse kan også noget. Mm. Giv klar besked på kort tid. Mm. Det har også sin kvalitet.
Men er man så i virkeligheden ikke mere en journalist, en fagperson, en person, der formidler noget, men mindre, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men mindre menneske, altså mennesker, mindre fri, mindre instrumentaliserende, hvis man kan sige det sådan, altså hvor du allerede har en plan, en klar, altså du er mere på en måde en skuespiller, hvor du præcis skal nå et eller andet mål, der er en lille bitte smule, du kan freestyle i?
Ja, måske vil jeg hellere bruge ordet instruktør.
Okay.
Altså, det er også derfor, at vi har 2 forskellige ord for de der samtaler. Altså, det vi sidder her nu, Imran, det er en samtale. Altså, den er ikke, jeg har ikke forberedt mig, og du har heller ikke nogen fast plan. Mm. Så her er vi i en samtale, hvor alting kan ske. Imens det andet, det hedder et interview, og der er der en fast rollefordeling. Der sidder der en og svarer på spørgsmålene, og så sidder der en, der stiller spørgsmålene. Og der kan man godt sige, at intervieweren er lige så meget en instruktør, som han eller hun er en samtalepartner. Mm. Det er 2 forskellige roller. Det er ikke sådan 2 ligeværdige roller. Det er 2 forskellige roller.
Jo, og så vil nogen måske våge at påstå, at interview jo lidt måske dækker over, at det er forskellige synspunkter, men det er måske mere, at den ene kan jo godt have en plan, og så få den anden på glatis, hvis det er den slags interview, man prøver som journalist at hive ud af situationen, ikke?
Ja. Jo, og det er særligt de kritiske interviews, altså hvor man ved, at der er en, der sidder og ikke vil svare på spørgsmålene. Jamen så lægger man jo en plan for enten at udstille vedkommende som utroværdig, og en, der ikke vil svare på relevante spørgsmål, eller også lægge en plan, som man alligevel stille og roligt får lukket personen længere og længere ind i ålerusen. Altså når du først har taget et skridt, jamen, så kan du ikke komme tilbage igen.
Ja.
Det har jeg lavet mange af for 10-20 år siden, hvor jeg lavede rigtig mange kritiske interviews i forbindelse med et magasin, jeg lavede på TV, der hed Dags Dato. Mm. Så jeg kender udmærket den genre og hvordan man kan lægge planer.
Men det er jo så interessant, synes jeg, fordi at en person, der så altså er uddannet journalist og har været vært på mange forskellige flader og også kender den her genre, kritisk journalistik, at du så faktisk her på det seneste, eller i hvert fald i denne del af din faglige karriere, så også er hoppet ud som forfatter og skrevet nogle bøger om dels arbejdsglæde og positiv psykologi. Kan du ikke prøve kort at beskrive, hvem er du egentlig, hvis man ser det indefra? Altså, hvem er alle de forskellige fagligheder? Altså, hvordan beskriver du selv det der potpourri af menneskelighed / faglighed / oplevelser, som du udgør i dag?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, at jeg har været igennem sådan en udvikling i min faglighed, altså hvor jeg begyndte med at være journalist og har været tv-journalist på fuld tid i 20 år. Og så i de sidste 10 år, der er jeg glædet mere og mere fra at være tv-journalist til at være forfatter og foredragsholder og kursusleder om lige præcis, som du siger, arbejdsglæde og positiv psykologi. Så det er faktisk det, jeg laver på fuld tid i dag. Det at være vært på TV2-nyhederne, det er i gåseøjne sådan en hobby for mig. Altså, jeg laver det 5-10 dage om måneden, og det er det. Resten af tiden bruger jeg på det andet. Så det er to forskellige ting. Og vi kan måske bagefter tale lidt om, hvordan den der overgang, den begyndte. Men lad mig først lige sige, jeg synes, det er en fællesnævner. Altså, fordi det, jeg laver, uanset om jeg formidler nyheder eller arbejdsleder og positiv psykologi, det er jo formidling. Altså, det er noget, som er drevet af det, der er måske en del af kernen af mig, at jeg er et nysgerrigt menneske. Altså, jeg kan ikke træde ind i et rum eller komme et nyt sted hen, uden at jeg skal undersøge det hele. Altså, jeg har simpelthen lyst til at gå ud og vende stenene og åbne skabslårene og se, hvad er der herinde. Mm. Og så har jeg min måde at forstå verden på, det er ikke alene at være nysgerrig, men også at bringe det videre. Altså, jeg tager ligesom nogle oplevelser ind og formidler dem videre. Og så føler jeg, at jeg er i samklang med verden, at jeg forstår den. Og det er jo kernen i journalistik. Så man kan sige, at jeg har brugt de første 20 år af min karriere på at lære at formidle. Undervejs, så synes jeg, jeg har en oplevelse af, i hvert fald et glimt, at jeg lærer mere og mere om livet. Mm. Så nu er sådan begyndt også at formidle noget om, hvad er det gode liv? Hvad er meningen med livet? Mm. Og hvordan bevæger vi hen i den retning, som vi gerne vil med vores liv? Så jeg tror simpelthen, at min faglighed er den samme. Jeg er en formidler. Men jeg er begyndt at interessere mig mere og mere for det eksistentielle.
Og er det fordi, nu stiller jeg bare nogle hypoteser op, er det fordi, at det du har formidlet inden da, ikke nødvendigvis har været så værdibaseret, men mere andres værdier måske, eller andres planer, andres sendeflader? Du har måske ikke haft den samme følelse af, at det arbejde du lavede, havde den samme betydning, eller hvordan ser du det skift selv? Altså, for du formidler jo stadigvæk, men det er måske bare noget, der er mere personligt vigtigt for dig, det du formidler nu.
Altså, jeg elsker stadigvæk at lave nyhedsformidling og klassisk journalistik, og jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, journalistik er vigtigt, fordi vi kan ikke have et demokratisk samfund, uden at der er en fri debat, og vi kan ikke have en fri debat, uden der er medier. Så simpelt er det. Altså, medierne er en del af vores demokrati. Og der er det rigtigt, når du laver journalistik, så kan det ikke være dine egne værdier, der dominerer. Altså, en journalist skal ideelt set være som en rude, du kan se igennem. Og der skal helst ikke være for meget støj på den og snavs på den rude. Nej, du skal formidle rent, hvad emnet er. Så du skal ligesom prøve at trække dig selv tilbage og formidle emnet. Og det synes jeg er en god og vigtig disciplin, at der er nogen, der kan formidle de emner, der er relevant ude i samfundet. Og det kan være alt, lige fra en glad kunstudstilling til et meget stort og alvorligt problem, som for eksempel en epidemi, der breder sig i et land. Det er vigtigt, at der er nogen, der formidler det. Mm. Og så efterhånden, som jeg har gjort det nogle år, så begynder jeg også selv at synes, at jeg har også selv noget på hjerte. Og det kan jeg jo ikke sådan sige på nyhederne. Nu skal I alle sammen bare synes, det er enormt interessant at høre om positiv psykologi og arbejdsglæde. Og nu handler mine nyhedsudsendelser kun om det. Altså, det er jo ikke det, som TV2-nyhederne handler om. De handler ligesom om en nyhedsdagsorden. Så det er bare forskellige formidlerroller, du har. Men jeg synes ikke, man kan sige, at den ene er vigtigere end den anden, eller bedre end den anden. Det er bare forskellige ting. Der er journalisten, og så er der den mere personlige formidler. Og jeg gør det på forskellige platforme.
Mm. Og det er selvfølgelig også, fordi du får nogle forskellige ting ud af de forskellige platforme, kan man sige. Det ene, det er mere fagligt, der kan du lente dig tilbage. Der er det ikke dig som person, der kommer i fokus. Eller det skal man jo, som du så selv siger, helst ikke gøre som journalist. Der skal det jo ikke være personen, der fylder, men historien og vinklen og det, der skal frem. Mens at man som forfatter, som du så også er, jo er den, der har den, og er den, der er den. Har du set nogle... Når vi taler om, at der er forskellige aspekter af det her, bliver du kigget på, når folk nu ser dig, ser de journalisten Michael Kamper, eller ser de forfatteren Michael Kamper, når du er ude og holde foredrag? Fordi det ene må vel også smide af på det andet.
Jamen, det er helt klart. Du kan jo ikke lige pludselig viske tavlen ren, Og jeg er meget bevidst om, at når folk de møder mig for første gang, jamen, så møder de jo ham for fjernsynet.
Mm.
Altså jeg har jo haft den store ære at være inde i folks stuer gennem 3 årtier. Så folk føler selvfølgelig, at de kender mig som nyhedsmanden.
Mm.
Og så når jeg begynder at tale om positiv psykologi, så er jeg også lige nødt til at fortælle lidt om, hvorfor gør jeg egentlig det?
Mm.
Så jeg er helt bevidst om, at jeg er mest kendt som nyhedsjournalist. Men jeg laver også noget andet. Så det handler om faktisk lige at få det på plads fra starten.
Mm.
Altså, hvordan kan det egentlig være, at ham fra nyhederne, han nu står og taler om noget andet og på en anden måde?
Mm. Og det er jo en form for en ansvars tydeliggørelse, fordi at du måske godt er klar over, at man jo har den magt. Altså det er jo lidt ligesom, når jeg er læge eksempelvis, så hvis jeg deler et eller andet på Facebook, så vil folk jo sige, hvordan kan du jo, eller hvis det nu er et eller andet, altså, så vil folk jo også sige, jamen hvad, du er jo læge, og så har man umiddelbart så selvfølgelig nogle ting, der forventes af en, eller som et ansvar, et særligt ansvar, der er... Og hvordan, selvom man siger det...
Du har opbygget en troværdighed, det du også har som læge, hvide kittel og uddannelsen,
jamen, så
lytter folk efter det, du siger, på en anden måde.
Ja.
De kan endda finde på at gøre, hvad du siger.
Ja.
Og så handler det også om, det, du siger, det skal være noget, som faktisk ikke skader dem, men minimum... hverken gør fra eller til, og helst noget, som gør en positiv forskel i deres liv.
Mm.
Så den der troværdighed, der kan man sige, der fanger bordet.
Mm.
Altså når du er vant til at være sådan en troværdig person, jamen, så nytter det ikke noget, at jeg for eksempel stiller mig op på andre platforme og fortæller halve sandheder eller hele løgne.
Mm. Og det er jo, synes jeg, virkelig vigtigt, fordi det er den balancegang, der nogle gange går fløjten, hvis man bare kigger på nogle af mine kolleger, der specielt her under coronakrisen jo stillede sig op og brugte for eksempel de sociale medier som en platform til at udbrede nyheder eller oplysninger, som var fuldstændig i modstrid med nærmest alt andet, der blev sagt, som at jamen, det er bare en helt almindelig influenza, og alt det, der foregår lige nu, er fuldstændig overkill, og WHO kan også godt pakke sammen osv. Altså, så der sker jo et eller andet ved, du må have set igennem tiden, altså hvor du sidder med et stramt styreprogram, hvor det er en bestemt vinkel, hvor alt er reflekteret igennem, inden at man kommer ud med et interview og så videre, og forventer også, hvad det er, der skal komme ud i den anden ende. Og så til, at man i dag i princippet kan åbne sit eget tv-studie ved bare at tænde for sociale medier og begynde at streame ud og fortælle folk, hvad man synes, hvorfor man synes det, og ikke mindst begynde at påvirke mennesker. Hvordan ser du den udvikling på de 3 årtier, du har siddet og besøgt folk i deres dagligstuer?
Det har simpelthen været en revolution, Imran.
Mm.
På godt og ondt. Altså, fordi du har fuldstændig ret. Det, vi har set her de sidste par måneder, det har været, at vi anede slet ikke, der var så mange virologer og epidemieksperter i Danmark. Altså, der er jo tusindvis af dem. Og de har alle mulige ret bestemte meninger derude på nettet. Og det er jo skønheden og problemet ved nettet, det er, at vi har den der frie adgang til at komme ud med vores budskaber. Da jeg begyndte med at være journalist, der havde man to tv-aviser i døgnet, sådan cirka, og så havde man nogle radioaviser, og det var en meget, meget styret nyhedsstrøm. Man hed dårlig nok computer. Vi havde lige fået sådan nogle meget simple computerprogrammer, dengang jeg var færdiguddannet journalist, men da jeg begyndte som journalist, der skrev man på gammeldags skrivemaskiner.
Mm.
Nogle manuelle skrivemaskiner, og så på papir, og så blev det skrevet rent, eller læst ind, eller hvad det nu blev. Og så har jeg fulgt hele den der digitale udvikling. Meget interessant. Jeg havde i 1995, der var jeg journalist på TV-avisen, der havde fornøjelsen af at interviewe Bill Gates, altså underlæggeren af Microsoft.
Mm.
Og Microsoft var ligesom den alt dominerende supermagt inden for IT og nettet på det tidspunkt. Og der kom Bill Gates til København, og jeg vidste ikke ret meget om, hvad det egentlig var, han gik og lavede, men jeg fik lov til at interviewe ham. Og så sagde han, if you haven't got email, sagde han til mig undervejs i interviewet, if you haven't got email, you haven't even started yet. Og jeg anede ikke, hvad han snakkede om.
Mm.
Altså, det var ligesom, jeg anede ikke, hvad en e-mail var, og hvad man skulle bruge den til.
Mm.
Men så var det, at vi i løbet af de kommende år fandt ud af, at han havde fuldstændig ret, at det var derude, det hele det foregik. Og det ændrede journalistik, at man kunne opdatere nyheder døgnet rundt. Og så kom de sociale medier der sidste halvdel af nullerne. Altså Facebook hed sit gennembrud i Danmark i omkring 2007. Og derfra begyndte det at gå stærkt. Altså alle folk havde deres egen lille platform. Plus mobiltelefonerne, smartphones, begyndte kun det samme, som et helt tv-studio og en helt reportagevogn kunne. Mm. Altså man kan simpelthen lave sine egne videooptagelser så let som ingenting. Det krævede, dengang jeg var journalist, det krævede udstyr til bogstaveligt talt millioner af kroner at kunne lave det, du kan lave på din iPhone i dag. Mm. Den der revolution i, at alle kan lave deres egen tv-station, alle kan lave deres eget medie eller blog eller hvad det nu er, det betyder jo, at der er sket en voldsom demokratisering. Altså, vi som før har siddet som i gåseøjne en elite af journalistiske filtre. Vi har bestemt, hvad dagsordenen var. Vi har ikke dagsordenen på samme måde, som vi havde før. Nu er det blevet mere demokratisk. Men der er også opstået et kæmpe problem i det kølvand. Det er, hvordan skiller man skæg fra snot? Hvad er ved at høre på? Og hvem burde i virkeligheden holde deres kæft? Det er meget sværere at finde ud af det i dag, for der er godt nok mange tohorn derude. Og man kan også se, hvordan det i virkeligheden kan smadre et demokrati. Der behøver vi bare kigge over på den anden side af Atlanten og se, hvad der sker i USA. Ja. Altså hvor folk, de har så mange platforme, at de reelt sidder i deres egne ekokamre og råber højt og bekræfter hinanden i nogle holdninger. Så vi har faktisk to øje i amerikansk politik, som ikke taler sammen, ikke påvirker hinanden. Og det er jo forfærdeligt for den demokratiske debat, at der er så mange ekokamre, at der ikke længere er sådan en fælles scene, som vi lytter til. Altså der, det giver ingen mening i dag at sige, jamen, så det der indslag i nyhederne i aftes, hvor ham der, han der virkelig sagde noget sindssygt. Dengang for 20 år siden havde alle set det. I dag, der har en ud af 20 set det. Det er forskellen.
Ja, og det er måske de der fælles referencerammer, som skrider lidt, fordi vi instinktivt ved vi ikke nødvendigvis, hvad folk oplever, hvordan folk ser verden, hvilket hammel de trækker på, så at sige. Og det er måske det, der er sket i de sidste par måneder, at det er blevet en, altså det er jo den første begivenhed, som rammer alle på ligegyldigt hvilke platform du har, hvor vi alle sammen er nødt til at forholde os til det, og så begynder vi måske stille og roligt ret ind, og så får vi dronningen, der går på og fortæller os, at vi skal opføre os ordentligt, og der udgør hun måske et af de der fællesskabende referencerammer for danskere, uanset hvor vi ellers, hvordan vi ellers agerer, men 3,3 millioner mennesker bliver sat ind i samme kontekst, og vi bliver strømlignet på en måde, som vi måske ikke har været før. Og er det...
Det har vi ikke oplevet før i vores tid. Vi har ikke oplevet noget lignende. Jeg tror ikke, at siden besættelsen har man oplevet noget lignende i Danmark. Altså den her følelse af, at det er faktisk vigtigt, at vi handler disciplineret, fælles og samlet. Vi har aldrig prøvet det før, og vi ser lige pludselig, hvad for en styrke der er i fællesskabet. For første gang i nyere tid, der står det klart, at vi er reelt skåret ind til benet, ikke noget som helst på egen hånd. Vi er fuldstændig afhængige af, hvad andre mennesker gør. Det står simpelthen bare så klart, og det er jo en af de smukke ting ved coronakrisen. Altså jeg mener jo, at kriser har altid to sider. De har en grim side, og de har en positiv side. En krise fører også altid noget godt med sig. Og noget af det gode, som coronakrisen har ført med sig, det er, at vi er blevet meget bevidste om fællesskabets betydning, og hvor stor en styrke vi har, hvis vi handler sammen. Den viden, altså den er ikke bare god at klare coronaen med, den er god at have med sig i hele livet.
Jamen, hvorfor er det så, at vi i hverdagen til daglig, før at hele det her det sker, hvorfor er det, at vi til daglig bare går rundt og brokker os over, hvad er det vi, hvis man bare kigger på, hvad der er fyldt nyhedsmedierne og overflade, eller overskrifterne de sidste års tid, det er jo i princippet, i det her lys, så er det jo fuldstændig irrelevante ting, som man ellers går og til daglig brokker sig over. Altså, er det ikke også jer, der har et ansvar for at formidle, at formidle ting, der betyder noget, frem for noget, der bare fanger folks opmærksomhed?
Jeg mener, at medierne har en del af ansvaret her, men altså, det er jo os alle sammen, der har det der ansvar. For nogle gange lige at hæve os over hverdagens tunnelsyn, hvor vi bare kører vores egen meget stramme dagsorden, og så nogle gange lige hæve os op og så se, jamen, der er jo også utrolig meget at være taknemmelig for her i verden. Altså, vi lever jo i vores del af verden i en enorm overflod, hvor vi har alting. Altså, selv fattige mennesker har adgang til mange goder, som vores oldeforældre jo bare ville måbe af. Vores oldeforældre ville være meget, meget imponeret over alle de ting, vi har, alt det, vi kan.
Mm.
Men hvis man kigger på, hvordan vi så har det, altså, vi har en masse ting, men hvordan har vi det, så er billedet lige pludselig anderledes. Altså, der er der en hel masse brok, utaknemmelighed, depressioner, psykisk lidelser.
Mm.
Vi har en masse bøvl. Selvom vi er så utrolig rige, har vi en masse bøvl. Og jeg tror i høj grad, det hænger sammen med, at jo mere man har, jo mere tager man for givet, at man har de ting. Jo mere tager man det som en selvfølge. Ja, måske ovenikøbet noget, man har ret til. Og altså, hvis min netforbindelse går ned, ikke også, så har jeg ret til at gå fuldstændig amok og skælde leverandøren ud og klage til min far og alt det der. Mens når man står i en situation, hvor man mister de ting, man havde, så bliver man lige pludselig klar over, hvor værdifulde de er.
Mm.
Så sådan en krise her kan også være med til at sige, prøv at høre her, en del af nøglen til at opnå et liv i tilfredshed og trivsel, det er også at være i stand til at se goderne i øjnene, og det er det samme som at være taknemmelig.
Mm.
Og der tror jeg, at der er sådan en krise her også med til at få vores øjne op for, at Gud, hvor har vi dog mange ting, og er det egentlig de vigtigste værdier her i livet? Eller var der noget andet, der var vigtigt, der var endnu vigtigere? Og det tror jeg, vi er blevet opmærksom på, at vores relationer, vores fællesskab, er sgu vigtigere end alle vores ting. Det, at vi lige kan gå ned og købe noget nyt tøj. For det viser sig, at der er tøj nok i skabet i forvejen. Ikke?
Mm. Og det kan jeg næsten, når jeg hører dig fortælle det på den her måde, så er det mennesket Michael Kamper, den hvad kan man sige, eftertænksomme person, der fortæller om sit syn på verden, som den ser ud i dag. Det kan jeg næsten fornemme. Men hvis jeg sådan skal prøve...
Også journalisten,
men alligevel så vil journalisten jo være underlagt nogle andre ting, fordi det der jo især også fylder, jeg stoppede med at... Det er sjældent, jeg ser en... Jeg kan huske, på et eller andet tidspunkt, så stoppede jeg med at følge den almindelige nyhedsstrøm, fordi at der var nærmest ikke grænser for det kaos og de bekymringer og de krige og de katastrofer, som fyldte mediefladen. Og ja, det er en del af virkeligheden, men det er jo også en selekteret del af virkeligheden, hvor jeg egentlig begyndte...
Og det er også noget af det, som jeg har arbejdet på, og også i sådan en beskeden grad påvirket, også indenfor i nyhedsmedier.
Mm.
Altså, jeg har også været chefredaktør for en avis, Jyske Vestkysten.
Ja.
Det er Danmarks største regionale avis. Den ligger nede i min barndomsland, i det sydlige Jylland.
Mm.
Og første, jeg gjorde, da jeg blev chefredaktør, altså fra dag 1, det var, at jeg indførte noget, som stod på en meget prominent plads i avisen, nemlig på side 3. Jeg skulle bare lige bladre den første side op, så var der noget, der hed Dagens Succes, der fyldte hele siden. Altså simpelthen, det var både noget daglig journalistik, men det var også et statement, altså hvor jeg godt lige ville gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at vi også kigger på det, der går godt. Altså jo mere vi kommer over i den grøft, hvor det bare er problem, 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 negativ nyhed, negativ nyhed, negativ nyhed, så skaber man jo også en håbløshed derude.
Mm.
Altså hvis man bliver dænget til med det ene problem efter det andet, så bliver man til sidst apatisk og ligeglad.
Mm.
Og så kan man komme så langt ud som Imran Rashid, som gør, at han ikke engang vil se mainstream medier længere. Og det er jo skidt for den demokratiske debat, at vi ikke har den der fælles scene. Og der har medierne jo klart et ansvar, som jeg har været med til at skubbe på. Sidenhen der har jeg så haft held med at få gjort noget lignende på TV2-nyhederne. Altså jeg er mest vært på den udsendelse, der bliver sendt kl. 19-nyhederne. Og der har vi nu i over 4 år haft noget, der hedder 19-inspiration, som er sådan et element i udsendelsen, hvor vi kigger på noget, der er gået godt. Nogen, der har fundet en løsning på et eller andet. Nogen, der har fået succes. Eller et eller andet, der tænder håb. Sådan så vi har det med som et fast element i udsendelsen. Altså det er vigtigt, at vi som medier arbejder med den balance, at vi ikke kun kigger på problemerne. Det er også en del af vores opgave. Det er ikke kun vores opgave. Vores opgave det er også at være konstruktive.
Jo, Michael, men er det ikke sigende for den her vækning, at I er nødt til at huske jer selv på at have et positivt element? For ellers så vil der være nok af katastrofer at svælge i. Og vil du ikke mene...
Det er fordi, vi er mennesker, Imran. Det er fordi, vi er mennesker.
At hvad?
Sådan er mennesker indrettet.
At vi søger katastroferne?
Det er biologisk indrettet sådan, at vi fokuserer mere på det negative end på det positive.
Mm.
Det er overlevelsesinstinktet fra savannen. En trussel får altid i vores reaktions, mønster får altid første prioritet. Mm. Du kan nå at have det nok så fint og dejligt og elske din kone og have et saftigt bær i munden. Hvis der kommer en tiger, så glemmer du hurtigt alt det gode. Mm. Den tager dagsordenen. Mm. Det er simpelthen et overlevelsesinstinkt, som er udviklet inde i os gennem millioner af år. Nu er vi så igennem de sidste 100 år, der er vi så nået et sted, hvor livet ikke kun er overlevelse længere. Men altså det, der er bygget op biologisk, bliver jo ikke ændret, bare fordi vores samfund ændrer sig.
Nej, det...
Så vi har sådan et mismatch. Vi har sådan et mismatch mellem, hvordan vores virkelighed er omkring os, og det reaktionsmønster, vi har fra biologiens side. Mm. Det er faktisk sådan, at vi giver trusler højst prioritet. Vi er bedre til at se det negative end det positive. Og derfor så er det et arbejde, både for nyhedsmedier, men også for dig og mig og alle andre mennesker, der er det et arbejde at skabe sådan en balance i vores liv. Mm. Altså den førende person inden for positiv psykologi i Danmark, han hedder Hans Henrik Knob. Mm. Han siger det på en meget fin måde. Han siger sådan her: hvis ikke du gør noget aktivt for at få det godt, så vil du automatisk få det skidt. Mm. Og det, han sigter til der, det er, hvordan vi er indrettet som mennesker. Og det kan man sige, det er jo et dårligt udgangspunkt, men en god nyhed, det er, at vi kan skam arbejde med det, mm. både i nyhedsmedier og alle andre steder.
Mm. Og det synes jeg er super godt sigende udsagn også for, fordi det her med mediebilledet, og det skal selvfølgelig, og nu lavede du lige en overskrift, det er, at Imran Rashid følger ikke med i medier. Det passer ellers ikke helt, men jeg vil sige, at jeg er meget selektiv omkring, hvordan medier påvirker mig følelsesmæssigt. Og det er det, jeg ligesom...
Det er klogt.
Ja, fordi den åndelige føde har lige så stor betydning, hvis ikke mere, som den fysiske føde. Og da vi jo...
Må jeg godt lige skyde noget ind her? Og noget, som jeg lige pludselig har hørt mig selv gøre, som ellers en nyhedsjournalist, som mener, at nyheder er vigtige. Jeg har her i coronakrisen anbefalet ret mange mennesker, som jeg kunne se, de var sgu ved at blive depressive af alle de her problemer. Jeg anbefalede dem at sætte en kvote på, hvor mange nyheder de skal høre. 30 minutter om dagen,
yes.
Min søde ven.
Yes.
En nok for at sætte en kvote på. Ikke mere. Fordi når man sidder sådan dagen lang, særligt her i starten af marts måned, hvor det jo så sort og uhyggeligt ud, ikke? Der var mange, der sad i timevis, måske nærmest hele dagen, og havde medierne kørende. De blev simpelthen deprimeret. De blev overdoseret.
Yes.
Og der skal vi ikke hen.
Og det skal vi ikke, nej. Og jeg tror faktisk, at du er så skarp i både tankestrøm, at du faktisk fangede min pointe, for det er lige præcis det, som jeg egentlig vil anføre her, at en ting er, at man som medie, det kan være Ekstrabladet, det kan være BT, at man i disse, man tjener sine penge på annoncer, det vil sige, jo flere mennesker, der sidder og følger med i ens medier, jo flere penge tjener man, og da man er oppe imod sådan nogle som Facebook, der kan serverer kattevideoer og alt muligt andet, som gør, at folk har lyst til at bruge tid derinde, så er man jo nødt til at gøre et eller andet sted, hvad der kræves overhovedet. Og det vil også det, der spiller en rolle, at man er nødt til at servere breaking news og død og ødelæggelse alene af kommercielle årsager, og derved får en skævvridning, så man er nødt til også at huske dagens succes midt i hele den her kommercielt styret malstrøm.
Ja og nej.
Okay.
Det er rigtigt. Hvis vi kigger på sådan klassiske nyhedskriterier, altså de, som ikke lige ved, hvad nyhedskriterier er, men det er simpelthen bare de filter, man bruger til at vælge ud, hvad skal på og hvad skal ikke på. Det klassiske nyhedskriterie, det er, altså hvis det er en negativ nyhed, så slår den hårdere end en positiv, og det skyldes de der biologiske instinkter, som vi alle sammen er udstyret med, som det hedder på amerikansk, if it bleeds, it leads. Mm. Altså, hvis det er noget, der bløder, så skal det i toppen, ikke? Mm. Og det er ligesom klassisk. Men der er sket noget i morgen, i takt med, at vi har fået den her udvikling i medieplatformen, som vi har, som gør, at du konstant døgnet rundt kan få nyheder nærmest intravenøst. Altså, for bare 100 år siden, der fik du din daglige avis, hvis du havde fik sådan en.
Mm.
Det var sådan en forholdsvis let dose. Der kunne du godt klare en hel del negativitet.
Mm.
Også når man begyndte at få en radioavis i timen, det gik sgu nok, ikke? Også når der var én nyhedsudsendelse om aftenen. Men nu render du rundt med smartwatch og alt muligt, der kan give dig sådan et 24-7-drop af negativitet. Mm. Og der er det, at man begynder at skabe en apati. Så hvis du vil have fat i de nye generationer, de som er vokset op med digitale medier, og som også er i stand til at navigere i dem, jamen så skal du i højere grad levere noget konstruktivt til dem.
Mm.
Jeg har lidt at have det her i. Det er ikke bare, du ved, sådan et lysegrønt håb, jeg har. Altså når jeg betragter de unge generationer, og jeg har selv teenagepiger gående i huset, en på 14 og en på 18, men der kan jeg godt se, hvad de interesserer sig for i dagsordenen. De interesserer sig faktisk for det, der kan skabe en bedre verden. De ved sgu godt, at det ikke bliver ved at fortsætte, bliver ved med at gå, sådan som det gør nu. Hvis de skal have et godt sted at bo på jordkloden, når de bliver gamle, så er de nødt til at gøre noget nu. Så de leder efter konstruktive nyheder. Mm. Du kan også se, noget af det mest positive, jeg har set meget længe i dansk TV, det var TV2 Løje, som er TV2's regionale station i hovedstadsområdet. De gjorde for, jeg tror det er halvandet år siden det, at de en række fredage i træk, der lod de gymnasieklasser bestemme, hvad der skulle i TV2 Løje. Mm. Og det var helt andre udsendelser. Der var ikke et problem. Alt sammen, det var nogen, der havde gjort noget konstruktivt for at skabe en bedre verden. Altså nogen, som havde gjort noget, som ikke bare var godt for dem selv, men også for fællesskabet. Det der, det søger de unge. Og det kan du også se, når du kigger på, hvad er det egentlig unge mennesker deler ude på sociale medier. Der kan du se, at det er i høj grad også, at nu taler vi nyheder, det er i høj grad de nyheder, der har et konstruktivt element. Mm. Så hvis du vil være noget i mediebusiness, så er du altså nødt til at vide, at publikum har ændret sig. De nægter at blive og udelukkende blive sat hen i sådan en negativ apati. Mm. De vil have noget, der peger fremad. Mm. Så hvis det kan godt være, at der sidder nogle bestemte medier og stadigvæk klarer sig godt på at være negativ, 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 men de har bare ikke så helt lige hørt, hvordan klokkerne de ringer nu om dagen derude.
Nej, det jeg egentlig synes, at det her giver anledning til at lave et elegant hop videre til, det er jo så hele det her fokus på positiv psykologi, fordi hvis jeg ligesom skal se det herfra, nu kommer jeg bare med en ultra kort, måske lidt karikeret måde at se en karriere på.
Ja, det er præcis, hvad der kommer nu. Nu kommer parodien.
Nå, okay.
Nu kommer den.
Yes.
Kom med den.
Ja, nej, men en journalist, der har behersket kunsten, kritisk refleksion, arbejder derudaf og bliver til sidst led og ked at fylde verden med negative nyheder og tænker, nu må det simpelthen høre op og begynder i stedet at have fokus på, hvordan man kan arbejde med at udbrede positive nyheder, men kan ikke gøre det i kraft af sit arbejde, brød fri og begynde at skrive bøger om det. Kunne man forestille sig sådan noget lignende var sket?
Ved du hvad? Jeg er stolt af det, jeg har lavet inden for journalistik. Jeg er simpelthen nødt til at sige det.
Ja.
Altså, og det her, det bunder i en meget vigtig ting, meget, meget vigtigt element, også i positiv psykologi, det er, at det er ikke et enten eller. Det er ikke enten sort eller hvidt. Det er, jamame, et både og. Både når det handler om journalistikens rolle, og når det handler om positiv psykologi. Du kan ikke nøjes med at fokusere på den ene side af livet. Og hvorfor kan du ikke det? Fordi begge dele er en del af livet. Så simpelt er det. Så bliver du nødt til at have begge sider med. Men når jeg siger, at jeg er stolt over det, jeg har lavet som journalist, også da jeg var kritisk journalist, så er det selvfølgelig, fordi det er nødvendigt, at der er nogen, der går ud og holder øje med, at tingene de kører, som de skal. At der ikke er nogen, der snyder og bryder loven, misbruger den magt, de er udstyret med. Selvfølgelig skal der være nogen til at holde øje med dem. Og jeg er da stolt af at have været med til at udføre det nødvendige stykke arbejde. Altså, du kan også overføre det til politiet. Politiets opgave er ikke kun at gå ud til dig og banke på din dør, og så sige, Imran, tusind tak, fordi du har overholdt alle lover og regler i dag herinde på Get Blomster. Mm-hmm. Det er jo ikke deres hovedopgave. Det er at holde øje med forbryderne. Mm-hmm. Og det er da fint. Men det betyder, vi kan ikke have et samfund, hvor vi kun har politibetjente, vel? Altså, der skal godt nok også være andet i livet, end at vi går og kontrollerer hinanden. Der skal være plads til, at vi opdyrker glæden, dyrker relationerne, finder mening i vores liv. Alt det der. Så det er ikke det som du siger der, det er en karikatur, det der billede af, at nu er jeg lige pludselig blevet omvendt, og en anden en. Nej, jeg er bare blevet yderligere bevidst om, at livet er en balance. Mm. Livet består af balancer. Og det er jo noget af det fede ved at blive ældre i det hele taget. Det er, at det kan godt være, at din krop den bliver sådan mere og mere slidt og brugt og værker. Men en ting får du, det er, at du får noget mere erfaring. Du får lidt mere indsigt i, hvad livet det handler om. Jeg er bare blevet mere og mere bevidst om, at livet det er et både og.
Og hvad handler livet så om?
For mig handler livet om at give et positivt aftryk i verden.
Mm.
Altså, hvis noget skal give mening, hvis du skal føle, at det ikke var lige meget, at du var der, så skal du jo kunne gøre en forskel. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Så skal det være sådan, så der rent faktisk har været et fodspor efter dig. Og vi er lidt tilbage i det, som jeg talte om før, at vi har simpelthen så meget her i livet. Vi får simpelthen så mange gaver hele tiden. i virkeligheden så bliver vi jo født nøgne og uden nogen form for ejendomme. Det hele det er stillet til rådighed for os, og jordkloden og den luft, vi ånder ind, og vores evne til at trække vejret og grine og græde, og alle de ting, som vi har, er jo noget, som kommer fra jorden. Altså, sådan kan man godt se på livet, at det hele er en gave. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg er ret
det hele er en gave, og det tror jeg, uanset hvad så den næste slutning, man tager af det, så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at det hele var der ligesom på forhånd. Og der er det, at jeg mener, og det er en trosag, det her. Det er jeg nødt til at indrømme, fordi det kan ikke bevise nogen steder. Det her, det er en trosag. Der er man nødt til at tage et spring ind. Når man har fået en gave, så mener jeg også, at man har en opgave.
Mm.
Du er en del af en lang kæde. Jeg står på skuldrene af det, som mine forfædre gjorde. De ting, jeg har mellem hænderne, det er noget, som har været gennem en lang kæde af forskellige forandringer. Og lige nu er det mig, der står med det i hånden. Min opgave, når jeg har fået den gave, det er at passe godt på det, jeg har mellem hænderne, og sørge for at give det videre i mindst lige så god stand, som jeg modtog.
Mm.
Det er, man kan også sige det, man kan sætte billedet på det her, som jeg godt kan lide at bruge. Det er ligesom vejrtrækningen. Altså det, vi har brug for, når vi trækker vejret ind, det er jo ilt, som vi har. Det er der, hvor vi giver kroppen en stor del af dens næring. Vi kan ikke leve uden den ilt, der er i luften. Det, vi ånder ud, det er CO2, som planterne ikke kan undvære. Mm. Så når vi ånder noget ud, så giver vi noget til planterne, CO2. Og hvad laver de? De laver ilt, som vi kan ånde ind. Vi kan give CO2 tilbage. Det er kredsløb. Så livet består i min optik ikke kun af at modtage, men i lige så høj grad om at give videre. Mm. De to ting, de hænger sammen.
Mm.
Så det er min holdning eller opskrift på meningen med livet.
Ja.
Det er, at vi tager imod, vi påskynder, og vi giver videre.
Og det synes jeg jo er et stærkt budskab. Og det, som man så kan høre, at der nogle gange opstår af kritik omkring for eksempel positiv psykologi, det er, at man lægger for meget over på den enkeltes skuldre. Jeg ved, at du blandt andet har haft nogle kontroverser med nogle af kritikerne til positiv psykologi, at det, altså, det bliver for meget et individualiseret projekt, hvor at, der er ofte nogle ting uden for den enkelte, altså den enkeltes handlerum, som skaber problemerne. Hvis nu at, lad os sige, et olieselskab kommer og skaber problemer både for landsbyen og den skov, som landsbyen ligger i, jamen så går det jo både ud over mennesket, der udånder ilt, og planterne, der skal have CO2 osv., fordi der er en udefrakommende faktor, som hverken planten eller mennesket kan gøre noget ved. Hvordan ser du det?
Jamen igen, det er jo ikke, det er jo en polariseret måde at fremstille det på.
Mm.
Altså det er jo ikke sådan, at enten er alting samfundets skyld, eller alting er individets skyld.
Mm.
Altså det giver ikke mening at tale sig polariseret. Og det er også det, jeg har haft imod kritikken af positiv psykologi. Det er, at den er en total parodi.
Mm.
Altså ikke fordi det ikke er begavede mennesker, vi taler om, og at de ikke har nogle pointer, men det er jo en parodi at påstå, at andre bare går blinde rundt i den ene grøft, fordi sådan, folk, der beskæftiger sig med positiv psykologi, ved selvfølgelig også noget om livet.
Mm.
Og det, som positiv psykologi handler om, det er ikke kun at være i den ene grøft, hvor du kun ser det positive, og det hele er individets ansvar. Selvfølgelig ikke. Det vil være en fuldstændig åndssvag måde at se verden på.
Mm.
Det er en balance. Noget af individets ansvar, og noget af fællesskabets ansvar. Og tag bare coronakrisen her. Er vi bevidste om, at noget af fællesskabets ansvar her, at vi har en konstruktiv opgave i forhold til hinanden? Jamen, det siger jo sig selv. Selvfølgelig har vi det, at vi er afhængige af også, hvad andre gør. Vi er en del af et fællesskab. Og samtidig har individet også en rolle i at klare sig godt igennem her. Det vil jeg sige, ja, individet har da også en kæmpe rolle. Prøv nu at fokusere på de ting, som er ved at fokusere på i din hverdag. Prøv lige at kigge på, er der noget her i situationen, som du bare ikke kan ændre på? Det er der jo. Der er noget i situationen her. Der er en epidemi, og du kan ikke som individ ændre den. Du kan give dit eget lille bidrag, men du kan ikke gå og ærger dig til døde over, at der er en epidemi. Du bliver nødt til at kigge på, jamen, hvad kan du så rent faktisk gøre? Hvad kan jeg så rent faktisk gøre nu, når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer at gøre? Mm. Jeg kan være mere sammen med mine børn, jeg kan dyrke en hobby, jeg kan få lidt mere ro på i mit liv. Jamen det er jo, Der kan man også se, her har vi jo et eksempel på, at det ikke er et enten eller, at det hele er samfundets skyld eller individets skyld. Det er jo begge dele, det skal spille sammen. Og det er det, som positiv psykologi handler om. Og det er derfor, at jeg har haft de der kontroverser, som du omtaler. Fordi jeg synes, at positiv psykologi bliver nogle gange bevidst misforstået og fordrejet, for at nogen de kan skabe sig en platform, hvor de kan se utroligt kloge ud.
Og prøv, du skrev jo den her bog, der hedder Tre gode ting her, den udkom. Var det sidste år, den udkom, så vidt jeg husker?
Ja, den kom
husker.
Sidste år, ja. Og, det er rigtigt. Den handler om taknemmelighed.
Yes, ja. Og de tre gode ting, er det lidt sådan, hvis man sådan skal prøve at se det ud fra, ligesom du gjorde med Jyske Vestkysten, at man på side 3 havde dagens succeshistorie, at man så som almindelig menneske også skal have fokus på dagens tre gode ting, eller hvordan skal det forstås, det budskab, du kommer med i den bog?
Sådan kan man sagtens forstå det.
Okay.
Altså, som jeg sagde før, det at få de gode ting til at fylde her i livet, det er faktisk noget, man skal gøre aktivt. Mm. Fordi hvis man ikke gør det, så tager biologien over, og så de negative ting vil helt automatisk komme til at dominere. Og det er der faktisk ikke nogen grund til. Fordi vi er også udstyret med en biologi, hvor vi kan lære at gøre de hensigtsmæssige ting. Og det er klogt at blive bedre til at se de gode ting, der er omkring os. Mm. Så tre gode ting er verdens simpleste metode. Man kan lære den på 30 sekunder. Den hæfter sig simpelthen ved tre ting, der var gode i løbet af dagen. Det behøver ikke engang at være de tre bedste ting, fordi det er ikke nogen konkurrence det her. Bare tre ting, der var gode. Og så også lige tænke over, hvorfor de var gode.
Ja.
Det, der sker, når man tænker på den måde, det er, at man begynder at træde nogle hjernestier. Altså, vores tanker er jo ikke bare sådan noget luftigt noget. Vores tanker er jo noget fysisk. Altså, det er hjerneceller, eller neuroner, som de hedder, der går i forbindelse med hinanden. Tanker er noget, der er der fysisk. Og jo mere du tænker en tanke, jo flere forbindelser bliver der deroppe. Og det er det, man kan sammenligne det med en sti. Jo mere du går på et bestemt sti, jo bedre bliver den at gå på, og jo nemmere har du ved at finde den sti igen, og gå på den, og måske trække noget mere med ud på den sti. Mm. Og det er sådan, hvis du træner dig selv til også, ikke kun, men også at se de gode ting i dagen, jamen så får du nemmere ved at få øje på dem. Så det er også det, der står i undertitlen på bogen. Den hedder Tre gode ting. Du ser det, du ser efter.
Mm.
Altså, virkeligheden er ikke kun som den er. Det er vores fokus er også med til at skabe virkeligheden. Du ser det, du ser efter.
Mm. Og det er selvfølgelig også, dermed er det jo også klart, at det man har at kigge på, må vel også spille en kæmpe rolle. Altså hvis du har, som vi talte om før, med de medier man opsøger, og nu har du jo, nu lavede du en overskrift før om, at Imran Rashid følger ikke med i medier. Nu kan jeg også omvendt sige, at Michael Kamper opfordrer til, at man ikke ser medier under coronakrisen. Men det her med, at man faktisk også gør det til en bevidst tilvalg og fravalg af, hvad du egentlig fylder dit, altså det åndelige, den åndelige føde, at du simpelthen fastsætter en eller anden diæt. Altså, det er jo lidt det, du taler om, ud fra hvad jeg kan forstå.
Fuldstændig rigtigt. Prøv at være bevidst om, hvad du lukker ind. Det er meget, meget vigtigt.
Mm.
Fordi du bliver det, du lukker ind. Og det gælder mange forskellige ting. Altså hvis du lukker håbløshed ind, og kun det, jamen, så mister du håbet. Hvis du giver håbet en chance, så begynder der lige pludselig at dukke nogle muligheder op, som du ikke så før.
Mm.
Sådan er det med vores virkelighedsopfattelse. Vores virkelighedsopfattelse er en vekselvirkning mellem det, der er derude, og det, vi selv vælger at fokusere på. Altså, så det er ikke sådan, at vores virkelighed kun er det, vi skaber inde i hovedet. Fordi selvfølgelig findes der en verden udenfor, som er reel, men vi vælger i høj grad, hvad vi vil få frem i den. Og det er jo ligesom, det er ligesom den måde, du interviewer mig på nu. Nu har vi talt sammen i vel godt og vel 3 kvarter eller sådan noget.
Yeah.
Og det havde da gjort en enorm forskel, hvis du havde været sådan totalt perfid og kritisk fra starten og været nedladende over for mig. Det har da givet en helt anderledes samtale end den her åbenhed, som jeg synes, du viser, den der nysgerrighed, som du viser. Det er da med til at skabe en virkelighed, hvor jeg også sådan, tør og kan få lov til at folde mig ud. Og du måske får nogle ting at vide, som du ikke havde regnet med at få at vide, fordi du havde en åben tilgang. Så man kan sige, at den her samtale, vi har, er også et eksempel på, at virkeligheden er ikke, som den er. Vi er i høj grad medskabere af vores virkelighed.
Men det får mig jo faktisk bare til at tænke, og det er jo sådan lidt cirklen, så bliver sluttet, at man på en måde jo så kan sige, at de medier, vi har, dels af de medier, vi fortjener måske, eller har giver plads til, eller giver næring til, men at medierne jo på mange måder kan siges også at have en massiv indflydelse på den mentale folkesundhed. Altså, cirklen er jo lidt sluttet nu, på, vil jeg sige, ud fra det, du siger her, fordi på en måde kan man sige, at hvis vi er det, vi bliver præsenteret for, eller det, vi har adgang til af nyheder eller medier, så kan man jo lidt godt sætte et ansvar, eller give mediebilledet et ansvar for, eller en del af ansvaret for den mentale folkesundhed. Altså, at man på den måde faktisk burde have en eller anden form for kvote på, hvor mange negative nyheder man faktisk må udsætte befolkningen for ikke at komme til at forurene deres mentale trivsel. Altså, er det helt far out at tale om den måde at se verden på?
Ja, det synes jeg er fuldstændig far out at begynde at sådan lægge kvoter på, hvad medierne skal bringe. Men altså, grunden til, at du siger det, er jo reelt nok. Mm. Altså det der med, at der ligger rent faktisk et vigtigt ansvar i, at man ikke bare skubber håbløshed ud i verden. Mm. Altså, hvad kan vi bruge det til? Yeah. Altså, der er nødt til også at være håb med. Så altså, vi har et ansvar, og jeg tror også, der er retfærdighed til. Altså, jeg tror ikke på, at vejen frem, det er lige pludselig at lægge grænser på ytringsfriheden om, hvad vi må sige og ikke må sige. Det tror jeg er en dødsrute. Mm. Men der ligger jo også en retfærdig dynamik bag, at de medier, som folk oplever som irrelevante, de dør. Mm. Altså, hvis der ikke er nogen brugere, hvis der ikke er nogen, der gider at høre på det, jamen, så er de medier der heller ikke ret meget længere. Mm. Så det er også klogt for medierne også lige at lytte efter, hvad er det egentlig, vi gør med mennesker, og se efter, hvad er det egentlig, der gør, at folk som Imran Rashid, der jo ikke er, han er nogenlunde velbegavet, ikke? Hvorfor gider han ikke høres længere? Er det ham, der har et problem, eller er det os, der har et problem?
Ja, og hvorfor gider Michael Kamper kun at arbejde der 5 dage om ugen, eller måneden, frem for...
Jeg vil sige, som jeg sagde før, jeg elsker mit arbejde på nyhederne, og jeg er stolt af det. Så det har noget at gøre med, at der er mange ting, man gerne vil nå i sit liv.
Ja, enig. Og det er der jo, og det er ikke altid medierne, der er det, jeg gerne vil fylde mit liv med. Altså, Wordfeud har også nogle gange sin plads, som man er nødt til at opretholde sine spil med nogle af de mennesker, man spiller sammen med, sagt i spøj. Men Michael, her til sidst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad du har brugt din ufrivillige corona-karantæne på, fordi jeg fornemmer lidt, at du ikke er en mand, der går og keder dig, men at du faktisk prøver at få minimum 3 gode ting ud af enhver krise, eller i hvert fald enhver udfordring, der opstår. Så kan du prøve, hvad er det sådan her til sidst, hvad har du brugt tid på, og hvad er det, vi sådan skal holde øje med fra din hånd i den kommende tid?
Ja, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg virkelig er blevet bedre til at kede mig. At du ved, at jeg har benyttet den her tid til at få mere ro på i mit liv.
Okay.
Altså jeg er simpelthen ufattelig god til at give mig selv opgaver hele tiden.
Okay.
Og jeg kan næsten lugte, at du er den samme type, Imran. Du sætter til gang i 1000 projekter. Jeg håber, at jeg bliver bedre til det næste gang en lignende situation opstår, også lige at få lidt ro på. Men det der skete her i coronatiden, det var, at jeg havde en bog liggende i hovedet, og så har jeg skrevet den. Så jeg har faktisk haft rigeligt at gøre med at skrive en bog, som kommer til at handle om positiv psykologi, faktisk om mange af de ting, som vi har talt om her, meningen med livet, og hvordan man kan styre sit fokus, osv. Og den kommer til at hedde Sur for en sikkerheds skyld? Spørgsmålstegn. Altså fordi, og det bunder af det, vi talte om før, fra naturens hånd er vi i gåseøjne sure for en sikkerheds skyld. Men vi behøver ikke være det. Altså vi kan også, ved at være opmærksom på det, blive livsglade med vilje. Og det er det, som den bog den handler om, og den har været interessant at arbejde med. Men den har også betydet, at jeg har faktisk haft ret travlt. Hvor jeg egentlig burde have trænet det der med at have ro på, når nu der var sådan en chance.
Jo.
Men det må jeg så forhåbentlig blive i sommerferien.
Ja, sommerferien får vi jo nok også forhåbentlig god tid og ro til at tænke videre over. Michael, det har været en fornøjelse at tale med dig. Jeg håber også, at du som erfaren journalist har følt dig behandlet ordentligt og redeligt, og også haft noget ud af den her samtale selv.
Jamen, det vil jeg sige. Jeg vil godt sige, for det første, tusind tak, fordi jeg har fået lov til sådan at fortælle om det, som er min passion. Og jeg er også meget glad for den måde, du har interviewet mig på, altså at du har været udfordrende og kritisk, fordi nogle gange så er modspil, og det skal man huske, nogle gange så er modspil en gave. Altså det der med, at man lige bliver testet af på, om holder det vand, det du kan. Altså modspil, hvis det bliver givet i en konstruktiv ånd, så er det faktisk en venlig handling. Mm. Så tak for både din åbenhed og dit modspil.
Og ja, selv tak. Og vi skal også huske her at takke lytterne for at have brugt deres dyrebare tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Og jeg vil da egentlig give jer den opfordring, som Michael har talt om her, nemlig at have fokus på minimum 3 gode ting hver dag. Er det hver dag, eller er det i det hele taget?
Det er, der er ikke nogen lovgivning om den her, om den her slags ting. Nej, spøj til side. Det er, at når man begynder på det, er det klogt at gøre det hver dag i en uge. Men ellers så skal det for guds skyld være lystbetonet.
Ja.
Og den dag, hvor det er bedre at tale med en om et problem, eller noget, du har såret over, så gør det. Altså, gør det rigtige. Så lad 3 gode ting være lystbetonet. Men husk lige, når du går i gang med metoden, så gør det jævnligt og fast, så du lige kommer i gang og ved, hvad det her det kan. Så nej, der findes heldigvis ikke nogen lovgivning for, hvordan man når lidt længere ud af vejen mod det gode liv.
Og det kan vi kun bifalde her, for det er også noget, det her program handler om at formidle ud til folk, der lytter. Pas godt på jer selv og hinanden, og det var alt for mig her i Lægens Ord. Mit navn er Iman Rashid. Vi lyttes fed.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.